Buku ya Yohane, kapitulu 1. Rito ri hundzukile munhu. Eku sunguleni ka swilo hinkwaswo, rito a ri ri kona. Rito a ri ri na xikwembu, kutani rito a ri ri xikwembu. Yena rito a ri xikwembu ni le ku sunguleni. Swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile hi yena. Kutani a ku na xilo na xin'we lexi tumbulukeke loko ku nga ri hi yena. Hinkwaswo leswi nga tumbuluka swi kumele vutomi eka yena. Kutani vutomi bya yena a byi ri ku vonakala eka vanhu. Ku vonakala ka ha vangama emunyameni, naswona munyama a wu kotanga ku ku hlula ni siku ni rin'we. Ku humelela munhu loyi a rhumiweke hi Xikwembu, vito ra yena a ri Yohane. U tile ku va mbone ku ta veka vumbone ehenhla ka ta ku vonakala leswaku hinkwavo va ta pfumela hikwalaho ka yena. A nga ri yena ku vonakala, kambe u tile ku ta veka vumbone ehenhla ka ta ku vonakala. Ku vonakala ka xiviri loku voningaka munhu un'wana ni un'wana a ku ri endleleni ku ta emisaveni. A ri emisaveni kutani misava yi tumbuluxiwile hi yena, kambe misava a yi n'wi tivanga. U tile ekaya ka yena, kambe va rikwavo a va n'wi amukelanga. Hambiswiritano, hinkwavo lava nga n'wi amukela, lava pfumelaka eka vito ra yena, u va nyikile matimba ya ku va hundzuka vana va Xikwembu. Lava tswariweke ku nga ri hi ndlela ya ntumbuluko, ku nga ri hi ku navela ka miri, ku nga ri hi ku rhandza ka wanuna, kambe ku ri hi Xikwembu. Rito ri hundzukile munhu loyi a nga yaka exikarhi ka hina. Kutani hi hlalele ku kwentsima ka yena loko ku nga tala tintswalo ni ntiyiso, ku nga ku kwentsima loku fanelaka n'wana loyi a nga yexe eka tatana wa yena. Yohani u vekile vumbone ehenhla ka ta yena, kutani u huwelela a ku, hi yena loyi ndzi vuleke ta yena loko ndzi te, loyi a taka endzhaku ka mina wa ndzi tlula hi vukulu, hikuva u vile kona mina ndzi nga se va kona. Hikwalaho ka ntalo wa rifuyu ra yena, hi kumile hinkwenu nyiku ya tintswalo hi ku kandzakanya, hikuva nawu u nyikiwile hi Moxe, kambe tintswalo ni ntiyiso swi tile ha Yesu Kreste. A ku na munhu loyi a tshamaka vona Xikwembu ni siku ni rin'we, loyi a nga swakwe, loyi a nga Xikwembu, loyi a nga xifuveni xa Tatana, hi yena loyi a nga endla leswaku Tatana a tiviwa. Ta vumboni bya Yohani Mukhuvuri. Hi byona vumboni lebyi Yohani a byi vuleke siku Vayuda va le Yerusalema va rhumeke vaprista ni valevhi ku ya n'wi vutisa va ku, hi wena mani ke? A nga fihlanga, u hlamulile a tiyisa swinene a ku, mina a hi mina Mesiya. Kutani va n'wi vutisa va ku, loko swi ri tano, hi wena mani ke? Hi wena Eliya xana? A ku, a ndzi yena va ku, hi wena mprofeta xana? A hlamula a ku, e-e. Kutani va ku ka yena, hi wena mani xana? Hi lava ku tlhela ni nhlamulo eka lava hi rhumeke. Xana wena ke, u ti vitana mani? A ku, mina ndzi rito ra munhu loyi a huwelelaka emananga a ku, lulamisani ndlela ya hosi, hi laha mprofeta Esaya a vuleke ha kona. Van'wana va lava rhumiweke a va ri vafarisi, kutani va vutisa Yohani va ku, leswi u nga ri ki Mesiya, u nga ri ki Eliya, u nga ri ki yena mprofeta wa kona, hikwalaho ka yini u khuvula xana? Yohani a va hlamula a ku, mina ndzi khuvula hi mati, exikarhi ka n'wina ku yimile un'wana loyi mi nga n'wi tiviki, hi yena loyi a taka endzhaku ka mina, loyi swi nga ndzi faneriki ku chusa ngoti ya tintangu ta yena. Timhaka teto ti humelelile eBetaniya, entsungeni wa Yordani, laha Yohane a khuvulela kona. Xinyampfana xa Xikwembu. Siku leri tlhandlamaka Yohane a vona Yesu, alikari a ta a n'wi kongomile, kutani a ku, vonani, hi lexi nyemfana xa Xikwembu, lexi susaka swidyoho swa misava. Hi yena loyi ndzi vuleke ta yena loko ndzi te, endzhaku ka mina ku ta wanuna loyi a ndzi tlulaka hi vukulu, hikuva u vile kona mina ndzi nga se va kona. Mina anzi nga ngwitive, kambe nzitile, nziri lwa kufula ka himati, leshako ata umeseliwa elivadene ekava Israele. Yohane, uvekili vumbone aku, nzivonili moya ushika ile tilweni, ufana nituva, utatsama enla ka yena. Mina anzi nga ngwitive, kambe shikwembu le shinzi rumeke kukufula himati, shinzi dzerile shiku. Lui ungata vona moya ushikela ka yena utsama enhla ka yena yena lwe akuvulaka hi moya lokwentsima mina Yohane ndzi swivonile kutani ndzi vekile vumboni ndziku lui hi yena nwana wa xikwembu tava dyondzisiwa lavo rhanga siku leri tlandlamaka Yohane a tlhela ava kona kwalaho a ri ni vadyondzisiwa va yena vambirhi Avona Yesu alikari ahunza, kutani aku, vonani, hileshi shinyempana sha shikwembu. Vadyondzisiwa va yena, lavambiri vatwa leswi aswivulaka, kutani valandza Yesu. Loko Yesu ahundzuluka avavona varikari vanwi landza, kutani avavutisa aku, milava yini shana, vakuka yena, utsama kwihi rabi, hileswaku mudyondzisi, aku kavona. Tanani mitavona hiloko vaya vaya vona laha a tshamaka kona kutani vaxwa na yena siku lelo nkare a u lava ku va wa mune ni nzenga Andrea makwavu wa Simon Pedro a ari unwana wa lavambiri lava tweke ku vulavula ka Yohane valandza Yesu u rangile a kuma Simon makwavu wa yena kutani a ku ka yena Hikumele Mesia, ele shaku Kristi, mutotiwa. Angu yisa eka Yesu. Loko Yesu angu langutile aku. U Simon, mwana Yohane, utachiwa Kefas, ele shaku Pedro, ridje. Taku vitani waka Filipi na Nataniele. Siku leri tandamaka, Yesu, alava kuya e Galilea. Kutane akuma Filipi, aku kayena. Nzilanzi, Filipi, Ari munhu wale Bethsaida, munti wava Andrea na Petru. Filipe akuma Nathaniele akuka yena. Hikumile lwei Moshe, atsaleke ti magata yena ena wini. Navona va profeta, vatitsalile. Yesu wa Nazareta, mwana Yosefa. Nathaniele akuka yena. Shana, e Nazareta kunga huma shilu le shinene shana. Filipe akuka yena. Tana utavona. Yesu avona Nathaniele, alikare ata angwi kongomile, kutane avulavula hiyena aku, vonani mu Israele wa shiviri, loyi kunga riki na kukanganyisa eka yena. Nathaniele aku kayena, unzitivisa kuyini, Yesu angwi hlamula aku, Filipi angese kuvitana, nzikuvonile uri ehansi ka nkuwa. Nathaniele angwi hlamula aku, Rabi, Mwana wa shikwembu, uhosi ya Israel, Yesu ahlamula akuka yena. Shana upumela hileswe, nzingate, nzikuvonile uri ehansi ka nkuwa shana, utavona leswikulu kutlula sweswo. Ayengeta akuka yena, nzitisile nzirika n'wina, mitavona tilo, ripfulekile, ni tintsumi ta shikwembu tirikari titlandlukela ehenhla, ni kushikela eka mwana wa munhu.